Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 13. oktobar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslov emisije. Drugi čovjek kotorske policije priznao saradnju sa narkoklanom. Albanski premijer u Beogradu ponovo pozvao Srbiju da prizna Kosovo. Novi napadi sirijskih i ruskih aviona na Alepo. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o imenovanju Antonija Gutereša za novog generalnog sekretara. Umro italijanski Nobelovac Dario Fo. Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, muzičar i pjesnik Bob Dylan. Iz emisije Parlamentarni izbori u Crnoj Gori u nedjelju biće najneizvjesniji do sada, ocjenjuje politički analitičar Zlatko Vujović.
Postoji ogroman rizik. Po prvi put do sada za rasipanje glasova onih snaga koje su veoma bliske DPS-u, odnosu koje čine sadašnju vladajuću koaliciju. S druge strane, opozicija je minimalizovala rizike za rasipanje glasova. Prosto DPS je propustio ovaj mandat od 4 godine, prije svega zbog jednog agresivnog pristupa koji je imao za posljedicu da su oni otvorili ratne frontove skoro svim društvenim subjektima koji nisu spremni bespogovorno da slušaju njihove odluke, odnosno zahtjeve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoćnik komandira kotorske policije Zlatko Samardžić pušten je na slobodu nakon što je tužiocima priznao da je članovima Kavačkog, jednog od zaraćenih kotorskih narkoklanova, odavao povjerljive službene informacije, piše List Vijesti. Samardžić je uhapšen u septembru poslije bombaškog napada u Kotoru, u kome su ubijena 2 mladića, od kojih je jedan pripadao jednom od zaraćenih klanova. Zajedno sa Samardžićem uhapšeno je još 8 osoba navodno povezani sa narkoklanovima, a pravosudni organi tragaju za još 7. Istražitelji čekaju rezultate vještačenja iz Danilovgradskog forenzičkog centra kako bi potvrdili sumnje o identitetu ubice koji je u ponedjeljak veče hicima iz automatske puške usmrtio Cetinjanina Radomira Đuričkovića, piše Pobjeda. Navodno, forenzičarima je dostavljeno više dokaza na osnovu kojih bi tužilaštvo moglo da dobije validne dokaze protiv osumnjičenih. Ostale informacije, radnici Bjelopoljske fabrike mineralne vode Bjelasica Rada najavili su radikalizaciju protesta blokadom magistralnog puta Bjelopolje-Prijepolje, ukoliko ne dobiju odgovor vlade u vezi sa rješavanjem pitanja isplate njihovih potraživanja. Radnicima Bjelasice Rada duguje se 8 zarada, kao i doprinosi od 2009. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore planira da u subotu 15. oktobra dočeka 720 predstavnika Narodne banke Austrije, koji će čarter letom sletjeti na Podgorički aerodrom, saopšteno je portalu Analitika. Naredne 3 subote planirano je da čarter letovima Crnu Goru posjeti oko 1500 predstavnika Narodne banke Austrije. Jedna vijest iz regiona, albanski premijer Edi Rama, koji je juče doputovao u Beograd, ponovo je pozvao Srbiju da što prije prizna Kosovo, ali i naglasio da snažno podržava dijalog Beograda i Prištine. Povodom spora oko Trepče, Rama izjavio da se Trepča nalazi na teritoriji Kosova i da pripada kosovskim građanima. Prema njegovim riječima, za poboljšanje odnosa Srbije i Kosova potrebno je rasvijetliti sudbinu nestalih i ukloniti liste za hapšenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja informacija iz svijeta stigla je iz Stokholma. Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost je muzičar i pjesnik Bob Dylan. Kako je obrazložio Nobelov komitet, nagradu je Dylanu dodijelio zbog toga što je stvorio nove pjesničke izraze unutar velike američke tradicijske pjesme. Američka mornarica gađala je jutros u Jemenu radare kao odgovor na raketiranje američkog raketnog razarača Mason sa teritorije pod kontrolom pobunjenih Huta koji su u savezništvu sa Iranom. Ruski i sirijski avioni izveli su nove napade na Lepogije u bombardovanjima na pobunjeničke četvrti u posljednjih 48 sati. Poginuo najmanje 71 civil. Više od 20 vazdušnih udara potresli su u jutros u zoru nekoliko pobunjeničkih četvrti u istočnom dijelu Alepa, dok su istovremeno sirijske vladine snage napredovale u sjeveroistočnom dijelu grada i zauzele brda iznad sektora pod kontrolom pobunjenika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće danas o imenovanju bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša na položaj generalnog sekretara svjetske organizacije. 67-godišnjeg Gutereša jednoglasno je nominovao Savjet bezbjednosti UN-a prošle sedmice umjesto Ban Ki-moona, čiji drugi petogodišnji mandat ističe 31. decembra. I još jedna informacija, iz Rima je stigla vijest o smrti italijanskog dramskog pisca, glumca i dobitnika Nobelove nagrade za književnost Daria Foa, koji je umro u 90. godini. Fo, poznat po oštroj političkoj satiri u dramama poput Slučajne smrti jednog anarhiste, dobio je Nobelovu nagradu 1997. Poznati i po zbirci satiričnih monologa Mistero Buffo, koji je izvodio širom svijeta punih 30 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li su i zašto nedjeljni parlamentarni izbori u Crnoj Gori najneizvjesniji do sada, barem u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa? Politički analitičar, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Srđanom Jankovićem izdvaja najmanje tri faktora koji utiču na neizvjesnost rezultata nedjeljnih izbora.
Odgovarajući na naše pitanje u kolikoj mjeri su predstojeći izbori neizvjesni, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da o neizvjesnosti rezultata izbora govore tri faktora. Prvi faktor je činjenica da DPS nastupa samostalno na izborima poslije dužeg vremena.
Jedan od faktora jeste da je ovo prvi put da Demokratska partija socijalista nastupa samostalno još od 1996. godine, pa je samim time ta odluka koja je praktično bila donijeta odmah nakon prošlih parlamentarnih izbora i na neki način uticala i na promjenu strategije DPS-a. Od 2012. nastupa jedan period, uslovno rečeno, brutalnog obračuna DPS-a sa svima onima koji su spremni da kritički se osvrnu na rad i funkcionisanje vlade i nekih državnih institucija, i to prije svega kroz funkcionisanje njihovih specijalnih emisija. To je s druge strane imalo za posljedicu produbljivanje jaza između DPS-a i gotovo svih onih aktera koji nisu bili bespogovorni sljedbenici onoga što je bio zvanični stav DPS-a. Koalicioni kapacitet DPS-a se smanjivao kako su se izbori približavali.
Kao drugi faktor, Vujović izdvaja osnovanu sumnju da je u izbore umješan i strani faktor. To se odražava na tok i kvalitet kampanje.
Veliki novac koji je uložen u dio crnogorske opozicije i koji je imao za posljedicu da prije svega Demokratski front ima izuzetno kvalitetnu i jaku kampanju. Znači, Demokratski front je uspio svojom kampanjom, angažovanjem izraelskog stručnjaka da prilično uspješno sakrije sve one nedostatke koje ova partija ima, a to je prije svega jedan radikalizam, nacionalizam i matrica razmišljanja veoma slična DPS-u, a to je obračun sa svima onima koji kritikuju Demokratski front. Spotovima jednostavno je napravljena jedna maska koja djeluje prilično uspješno, a s druge strane DPS jednostavno nije bio spreman na odgovor adekvatan ovoj promjeni izborne strategije i koju je Demokratski front prije svega primijenio. I u toj jednoj situaciji DPS-ova kampanja je, možemo reći, nije ona nešto lošija nego što je bila prošla, ona ista. Jednostavno, oni ljudi koji su kreirali kampanju DPS-a nisu dorasli trenutku i insistiraju na nekim starim rješenjima i ne mogu da pariraju jednoj dosta modernoj, agresivnoj i dinamičnoj kampanji Demokratskog fronta.
Neuspjeh u koaliranju na vladajućoj strani je treći faktor neizvjesnosti rezultata izbora, kaže Vujović.
Po tim podrazumijevam prije svega da DPS nije uspio da to sam direktno u pregovorima sa potencijalnim koalicijalnim partnerima, što uticajem da oni koji nisu na listi DPS-a naprave neku vrstu koalicije i smanje rizik od gubljenja parlamentarnog statusa, uticao u velikoj mjeri da postoji ogroman rizik po prvi put do sada za rasipanje glasova onih snaga koje su veoma bliske DPS-u, odnosu koje čine sadašnju vladajuću koaliciju. S druge strane, opozicija je minimalizovala rizike za rasipanje glasova i kroz, da kažemo, ta tri razloga došli smo u situaciju da u Crnoj Gori imamo najneizvjesnije izbore ikad do sad. Prosto DPS je propustio ovaj mandat od 4 godine, što pod uticajem problema unutar vladajuće koalicije sa SDP-om, što pod uticajem spoljnih faktora, ali prije svega zbog jednog agresivnog pristupa koji je imao za posljedicu da su oni otvorili ratne frontove skoro svim društvenim subjektima koji nisu spremni bespogovorno da slušaju njihove odluke, odnosno zahtjeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uoči predstojećih parlamentarnih izbora, nevladina organizacija MANS, koja je uz podršku ambasade Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država realizovala projekat Pošteni izbori, slobodni od korupcije, održala je završnu konferenciju za novinare na kojoj su sumirali rezultate praćenja predizbornog procesa. Izvještava Esad Krcić.
Zakon o finansiranju političkih subjekata i finansiranju izbornih kampanja i Zakon o biračkom spisku nisu dali očekivane rezultate, odnosno predstojeći izbori se, što se tiče ovih oblasti, neće razlikovati od prethodnih, za koje se zna da su bili problematični, ocijenili su u nevladinoj organizaciji MANS. Direktorka Vanja Ćalović kaže da birački spisak i dalje boluje od mnoštva netočnosti, odnosno fantomskih birača. Na spisku ima ljudi koji ne bi trebalo da imaju pravo glasa, pa čak i pokojnika. Što se tiče finansiranja partija, institucije i dalje kriju podatke, naročito one koje mogu ukazati na korupciju, a ponovo je povećana predizborna potrošnja budžetskog novca, rekla je Ćalović.
Kada je u pitanju treći izborni zakon, Zakon o izboru odbornika i poslanika, vidjet ćemo šta će se dešavati na sam izborni dan. Već sada možemo da konstatujemo da, nažalost, Državna izborna institucija kao ključni organ koji treba da obezbijedi zakonitost sprovođenja samih izbora je u potpunosti izgubio kredibilitet jednim partijskim preglasavanjem oko odluke o ličnim kartama. Mislim da sada svi i očekujemo da će sve odluke te institucije suštinski biti političke i partijske, gdje će se odluke donositi ne na osnovu zakona i prava, već na osnovu pripadnosti političkoj partiji, tako da u tom smislu ne možemo da očekujemo da će državna administracija postupati zakonito i profesionalno i da će to biti garant za sprovođenje fair i slobodnih izbora.
MANS, koji uz podršku ambasade Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država realizuje projekat Pošteni izbori slobodni od korupcije, ukazuje na intenzivno trošenje novca u predizbornom periodu kroz mehanizme poznate iz afere Snimak. Podsjetimo, afera Snimak je nastala nakon objavljivanja audio zapisa sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača, zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Dolazimo do frapantnih 18,3, najmanje 18,3 miliona eura koje su potrošene zapravo u predizbornom periodu. Kroz ova 4 mehanizma vidjeli smo da su to upravo mehanizmi koji su bili korišteni i tokom afere Snimak i tokom, znači, ranijih izbora. I ovo je svakako jedan dokaz da, znači, postojeća zakonska regulativa nije dala ni imala efekta da zaista u potpunosti zaustavi zloupotrebu državnih fondova kada je u pitanju, znači kada su u pitanju izbori. Jedna od institucija koja krije informacije, apsolutni šampion kada je u pitanju Zakon o slobodnom pristupu informacijama, jeste upravo investicioni razvojni fond. I ono što je sasvim sigurno jeste ovih 100.000 eura koje su isplaćene od strane Ministarstva poljoprivrede preko IPARD Light programa i koje se jesu desile u predizbornom periodu.
Direktor monitoring programa MANS-a Vuk Maraš kaže da građani Crne Gore dalje nemaju mogućnost da saznaju kako je veliki broj korisnika državnog budžeta trošio novac u predizbornom periodu, zato što jedan broj institucija uporno odbija da podatke objavi na odgovarajući način. MANS je zbog toga Agenciji za sprječavanje korupcije podnio više od 1800 prijava, rekao je Maraš, koji je naveo i najdrastičniji primjer netransparentnosti.
Velika je misterija zbog čega je Ministarstvo za informacijono društvo odlučilo da se ponaša na ovakav način i da se kriva od javnosti sve bitne podatke o trošenju sredstava iz državnog budžeta koje imaju na raspolaganju, posebno imajući u vidu da mi do sada nismo imali veće sumnje u prethodnim izbornim ciklusima da je ovo ministarstvo zloupotrebljavalo novac za kupovinu glasova. Doduše, jeste da su postojale sumnje u brojne problematične ugovore o javnim nabavkama i postupke javnih nabavki koji su sklapali, ali kada se radi o izborima, takvih vrsta sumnje nismo imali. Međutim, kad neko uporno insistira da na ovakav način prezentuje podatke, iako vrlo dobro zna kako to treba da radi, jer većina sada već institucija objavljuje podatke na adekvatan način ili vrlo blizu tome, onda apsolutno se postavlja pitanje šta to krije Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako civilni ženski sektor u Crnoj Gori godinama zagovara povećanje broja žena u politici i na mjestima odlučivanja, i najnovije istraživanje nedjeljnika Monitor pokazuje da je crnogorsko društvo naprednije i zrelije od političkih elita koje ga prezentuju, pa partije ne prate zahtjeve građana za više dama na mjestima odlučivanja. Analiza većine spotova u predizbornoj kampanji pokazala je da se političke stranke i dalje drže rodnih stereotipa. Izvještava Lela Šćepanović.
Predstavljajući rezultate istraživanja žene za izbor koje je uoči predstojećih parlamentarnih izbora sproveo nedjeljnik Monitor i Centar za istraživačko novinarstvo, pokazalo je da je uprkos dugogodišnjoj borbi civilnog ženskog sektora za ravnopravnost žena u politici, odnos žena i muškaraca na političkoj sceni Crne Gore do sada bio dramatičan, bar kada je parlament Crne Gore u pitanju, kazala je Milka Tadić-Mijović, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, i poručila da je za ovakvo stanje dijelom odgovorno i crnogorsko konzervativno, kako ga je opisala, gotovo okamenjeno društvo.
Zato nije čudo što u takvoj autoritarnoj političkoj kulturi je naša zemlja na začelju u Europi po broju žena u skupštini i što nema ni jednu ženu na najvišim političkim funkcijama. Višepartijski politički sistem, umjesto da unaprijedi, kao da je dodatno degradirao poziciju žena u društvu.
Nakon podsjećanja kako je bilo do sada, Milka Tadić-Mirović se osvrnula šta je pokazala predizborna kampanja političkih partija.
To se odlično vidi na ovim izborima. Ni jednu listu za parlament Crne Gore ne vodi žena. Gotovo sve političke partije samo zadovoljavaju zakonske propise, ali ne afirmišu u suštini princip ravnopravnosti. Pogledajte samo predizborne kampanje, spotove, sučeljavanja. Ima lista u čijim kampanjama su žene gotovo nevidljive, iako se svi bore za njihove glasove.
Milena Perović-Korać, zamjenica glavnog i odgovornog urednika nedjeljnika Monitor, predstavljajući rezultate istraživanja koje je uradio CEMI na reprezentativnom uzorku tokom septembra u cijeloj Crnoj Gori, kaže da je crnogorsko društvo naprednije i zrelije od političkih elita koje ga predstavljaju, pa većina građana i građanki Crne Gore smatra da je nedovoljan broj žena u parlamentu.
Ključni nalaz je zapravo da većina, čak 75,5 ispitanika i ispitanica, smatra da je u proteklih 5 godina došlo do napretka kad je u pitanju broj žena u politici, ali da to nije dovoljno. Čak 68,5 ispitanika i ispitanica smatra da taj broj mora biti veći i da se žene moraju u što većem broju od onog koji je trenutni naći u politici i na mjestima političke moći. Čak 85,3 ispitanika smatra da su muškarci više zastupljeni u političkom životu, a trenutna raspodjela moći nije prihvatljiva za čak 54% ispitanika. Također 54,8% ispitanih smatra da nije adekvatna ni ekonomska raspodjela moći i da su muškarci u boljem ekonomskom položaju.
Cilj ovog projekta je da utiče na povećanje broja žena u politici, Milena Perović-Korać kaže.
Većina ispitanih smatra da bi, ukoliko bi se situacija promijenila, ukoliko bi više žena imali na rukovodećim pozicijama u politici, odnosno u javnom životu, da bi došlo do nekih značajnih promjena, kao što su bolja situacija kad je u pitanju kvalitet dječje zaštite, zaštita ljudskih prava, postizanje socijalne pravde, kada bi se smanjila korupcija.
Mediji u saradnji sa ženskim civilnim sektorom moraju vršiti pritisak da se što više žena nađe na mjestima odlučivanja, kazala je Milka Tadić-Mijović, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo.
Znači, ja mislim da je glavni problem u tome što donosioci odluka ne prate potrebe, društvene potrebe, iako se deklarativno zalažu za evropske integracije i za ključne, jel tako, promjene i reforme u društvu, oni u stvari ništa ne čine da do tih promjena dođe. Ne samo u ovoj oblasti, nego i u mnogim drugim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje o izbornoj kampanji. Dosadašnju kampanju, kako saopštavaju nevladine organizacije, karakterisala je jaka retorika ključnih političkih protivnika i može se reći da je bila prljavija, a pored žestokih obračuna preko govornice, ključne teme kojima su se bavili bile su državno pitanje, promjene i razvoj. Za pojedine analitičare iznenađenje je što se u kampanji manje govorilo o kriminalu i korupciji nego što se to očekivalo. Slušamo Predraga Tomovića.
Monitoring kampanje u septembru i oktobru koji je provela Građanska alijansa pokazao da je u posmatranom periodu politički dijalog na javnoj sceni karakterisala veoma jaka retorika sa političke govornice, sa gotovo svih strana uključenih u izbornu trku, kaže za Radio Slobodna Evropa Sanja Rašović, koordinatorka Građanske alijanse.
Svakako jaka retorika je bila izuzetno zastupljena i mogu slobodno da kažem da je bila mnogo izraženija nego što je to bilo u prethodnom periodu kada su izborne kampanje u pitanju i moglo se čuti, da kažem, sa obje strane, i sa strane opozicije, ali i sa strane vladajuće koalicije. Najčešće su bile međusobne optužbe i dakle komentari na to što u prethodnom periodu jeste ili nije urađeno i ko je glavni krivac za to. Ali u svakom slučaju jedna izuzetna jaka retorika je identifikovana u ovoj izbornoj kampanji.
Rašović ukazuje da su brojni primjeri govora mržnje identifikovani u komentarima, u medijima, naročito na internet portalima.
Brojni primjeri govora mržnje, međutim, nisu identifikovani, da kažem, na političkoj, na javnoj sceni, već su najčešće identifikovani u komentarima na većini portala u Crnoj Gori, što znači da administratori portala najčešće nijesu reagovali u skladu sa standardima na iskazani govor mržnje i time su pokazali da je zapravo govor mržnje u komentarima na portalima problem koji medijska zajednica treba ozbiljno da se pozabavi zajedno sa regulatorima, ali i pravosudnim organima.
Prema analizi CEDEM-a za prvih 15 dana izborne kampanje, pojedine učesnice izborne trke u istupima svojih predstavnika najviše su potencirale teme kao što su država, odnosno njeno očuvanje. U najvećem broju istupa predstavnici gotovo svih partija koristili su pojmove građani, građansko društvo. Govorili su i o promjenama, razvoju, ekonomskoj politici. Analitičar CEDEM-a Miloš Bešić kaže da je dominantno o državi. Najviše bilo riječi na skupovima i u istupima predstavnika Demokratske partije socijalista.
I mi znamo da DPS najviše odgovara u ovoj utakmici da brani državu, jer onda sva druga pitanja gde oni baš nisu u prednosti, tako da kažem, ako je u pitanju ekonomije, zapošljavanje, poreske stope, javni dug, dakle sve stvari koje nisu baš povoljne po DPS, dakle oni idu u drugi plan. I meni apsolutno nije jasno zašto od izbora do izbora uvijek imate istu utakmicu i gde uvijek opozicija prihvata takva pravila igre.
U istupima opozicije, konkretno Demokratskog fronta i koalicije Ključ, najviše govoreno o kriminalu i korupciji, ali kako se navode u analizi CEDEM-a, te teme su bile manje prisutne u kampanji u odnosu na njen početak za prethodne izbore. Iako CEDEM-u još nisu analizirali atmosferu kampanje, odnosno da li je i koliko bila prljava u odnosu na minule izbore, Miloš Bešić primjećuje.
Jeste prljava, ali manje prljava nego što se očekivalo s obzirom na broj aktera, dinamiku i nivo animoziteta koji postoji, koji je vrlo, vrlo onako, priznaćete, je li snažan, dakle, prosto su animoziteti jaki. Vidjet ćemo ovo da u završnoj fazi se nalazimo tako da u narednih par dana možda i neki incident promeni nekakvu našu impresiju. Evo, vidjet ćemo čemu se radi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Budvi, u kojoj se u nedjelju održavaju i opštinski izbori, izborna kampanja obilovala je oštrim kritikama oponenata, ali i rječnikom koji je prelazio liniju pristojnosti. Uz neke od primjera koje ćemo čuti u narednim minutama, psiholozi upozoravaju da takvim ponašanjem političari kao javne ličnosti šalju poruku masama: ako možemo mi, možete i vi. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Kao što su se u Budvi ne tako davno stanodavci reklamirali oglasima da njihovi stanovi imaju vodu, tako se danas političke partije reklamiraju tvrdnjama da neće zloupotrijebiti novac građana, kao da se to ne podrazumijeva od nekog ko traži mandat za ključeve od gradske kase. To samo govori o atmosferi u kojoj se predizborna kampanja privodi kraju, a koja je obilovala oštrom retorikom i podsjećanjem da su neki od bivših DPS čelnika priznali učešće u aferama organizovanog kriminala. Građanska akcija Božidara Vujčića je to stavila postavila i kao light motiv svoje kampanje.
A lista će na lokalnim izborima u Budvi nastupiti sa sloganom da vam služimo, ne da vas krademo.
Tokom kampanje je bilo primjera onih koji su prelazili liniju pristojnosti svojom političkom retorikom. Na skupu Demokratskog fronta, na primjer, kandidatkinja za poslanicu Dragica Perović nije reagovala dok je tokom njenog nastupa na konvenciji grupa mladih pogrdno skandirala njenoj koleginici Azri Jasavić iz Pozitivne Crne Gore. Tokom konvencije Pozitivne u Budvi ružne riječi su se čule od predsjednika te partije, upućene nekadašnjim članovima, Darko Pajović.
Pogriješili smo, dragi prijatelji, u odabiru kandidata, priznajmo to i izvinimo se građanima Budve zbog političke ološi koju smo stavili na listu Pozitivne 2012.
Najdalje je otišao jedan od lidera koalicije Ključ, koji je sve kandidate za odbornike jedne partije nazvao pogrdnim imenima.
Kogod od vas bude 16. oktobra zaokružio Demokratsku partiju socijalista u Budvi, zaokružuje kriminalce, prevarante i lopove.
Kako ovakva kontaminacija javnog prostora utiče na psihologiju mase, pitali smo psihologinju Radmilu Stupar-Đurišić.
Čim se uzori i neko ko nas predstavlja na kraju ponaša na takav način, onda se može pretpostaviti da i mi imamo dozvolu da se ponašamo tako, a to nije tačno. Znači, to nije ponašanje koje negdje je hvaljeno i željeno u savremenom društvu, gdje se mi toliko trudimo da komuniciramo pravilno, pristojno, lepota govora se neguje u školama, onda imamo naravno na ekranima ljude koji rade sve suprotno.
Prema riječima naše sagovornice, nepristojan politički jezik u izbornim kampanjama može biti i kontraproduktivan.
Političkih kampanja, ljudi koje žele da nas predstavljaju, koriste takve riječi i izraze koji se u stvari pojavljuju u svakodnevnom govoru običnog naroda. A kada glasamo i biramo one koji nas predstavljaju, mi želimo da oni budu bolji od nas prosječnih. Tako da u tom kontekstu njihove ružna ponašanja nisu nešto što bi trebalo podržati od strane stručne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.57 aktuelnosti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države ispalile su krstareće rakete Tomahawk i uništile tri radara na priobalnim područjima Jemena na Crvenom moru pod kontrolom pobunjeničkih snaga Huta. To je odgovor na dva incidenta ove sedmice u kojima su rakete ispaljene na brodove američke mornarice u toj oblasti. Istovremeno je Human Rights Watch optužio koaliciju koju predvodi Saudijska Arabija, a koja izvodi i vazdušne udare u Jemenu za ratni zločin zbog napada u Sani u kojem je ubijeno 140 ljudi. Opširnije Biljana Jovićević.
Prvi put od kada je počeo sukob u Jemenu u martu 2015. Sjedinjene Države su se umiješale ispalivši rakete na područje pod kontrolom pobunjeničkih snaga Huta. Kako je pojašnjeno iz Pentagona, gađana su tri radarska objekta odakle su posljednja dva dana ispaljivane rakete na američke brodove u Crvenom moru.
Ti ograničeni samoodbrambeni napadi su izvedeni u cilju zaštite našeg osoblja, naših brodova i naše slobode kretanja kroz vode ovog važnog pomorskog prolaza.
Rekao je portparol Pentagona Peter Cook.
Sad će odgovoriti na svaku daljnju prijetnju za naše brodove i komercijalni promet u toj oblasti na odgovarajući način.
Dodao je. Ovaj odgovor stigao je samo par sati nakon što je najmanje jedna raketa ispaljena na američki brod Mason, razarač raketa za navođenje u Crvenom moru. Pentagon je saopštio da je brod zauzeo odbrambenu poziciju i da nije pretrpio nikakve štete. Prethodno su u nedjelju ispaljene dvije rakete na isti brod sa iste teritorije pod kontrolom pobunjenika. Obje su rakete pale prije nego što su stigle do američkog razarača, a portparol Huta je rekao za agenciju Saba da nisu targetirali niti jedan ratni brod. Koalicija koju predvodi Saudijska Arabija, koje podržavaju Sjedinjene Države, predvodi vazdušnu kampanju na položaje pobunjeničkih šiitskih snaga Huta i njihovih saveznika, uključujući pristalice bivšeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Sjedinjene Države su bile fokusirane na Al-Kaidu u Jemenu i Huti do sada nisu bili njihova primarna meta sve do lansiranja raketa ove sedmice. Međutim, podrška američke koalicije saudijskim snagama dolazi u vrlo problematičnom trenutku, imajući u vidu vazdušni napad na sahranu u Sani, u kojem je tokom vikenda ubijeno 140 ljudi, uključujući i sina gradonačelnika, a mnogi od 600 povrijeđenih ostali su bez ekstremiteta. Napad je izazvao ogromnu osudu međunarodne zajednice, posebno generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji traži istragu. Sjedinjene Države su nakon tog napada saopštile da će revidirati svoju podršku da bi se postavio bolji savez u skladu sa američkim principima, vrijednostima i interesima. Međunarodna grupa za ljudska prava Human Rights Watch je u četvrtak saopštila da napad Saudijske koalicije na sahranu u Sani za vikend konstituiše očigledni ratni zločin. Human Rights Watch traži međunarodnu istragu ovog zvjerstva, kako je navela direktorica ove grupe za Bliski istok Sara Lawson.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.